Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bramercov izveštaj dodatni pritisak na Srbiju, kaže Dačić za Radio Slobodna Evropa. Supruga i sin Mladića tužili državu, Barozo i File danas na Kosovu. Bivši prvi čovek MMF-a optužen uz kauciju od milion dolara Stroskanu kućnom pritvoru. Fudbaleri Norveške počeli štrajk i sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako na najavu novih cena naftnih derivata reaguju vozači.
Pa, već smo počeli manje da vozimo. mnogo utiče. Strašno.
Pa ja sam to već restrikciju uveo, tako da po potrebi.
Komentari su različita, ali svima je mnogo da plaću nešto više gore.
Šta kažu Beograđani o otvaranju infocentra Evropske unije u Beogradskom domu omladine?
Veliki napredak za Beograd i za Srbiju, pošto veliki deo naše zajednice nema čak ni osnovne informacije vezane za Evropsku uniju.
Drago mi je, samo nadam se da ćemo imati neke koristi od toga u skorije vreme.
List Republika, jedan od prvih građanskih glasila, obeležio izlazak 500. broja. Jedan od osnivača, Nebojša Popov, kaže da se moto borbe protiv straha, mržnje i nasilja ni danas nije promenio.
Da nam prilike nisu baš sjajne, govori to da je ideološka mašinerija ratova ostala nedemontirana. Naprotiv, ja imam utisak, neobično snažno i uspešno se revitalizuje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da negativan izveštaj glavnog haškog tužioca tumači kao pritisak na Srbiju kako bi Ratko Mladić i Goran Hadžić bili uhapšeni. Potpredsednik vlade Srbije zadužen za evrointegracije Božidar Đelić izjavio je da su poruke koje je predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barozo doneo u Beograd ohrabrujuće, ali da će haški uslov u predstojećim mesecima biti najveći izazov Srbije u procesu evrointegracija.
Na nama nije da polemišemo sa Haškim tribunalom, već da nadležne službe postupe po sugestijama, tako da se i u nedeljima koje dolaze jesu kontakti se ne svode samo na ta dva godišnja izveštaja, nego su ona stalna, da se tu konstatuje napredak u saradnji i da sledeći izveštaj gospodina Bramerca, koji će biti objavljen neposredno pred odluku koja se očekuje 9. decembra sa strane zemalja Evropske unije, bude pozitivan.
Bosiljka i Darko Mladić tužili su državu Srbiju zbog zaplenjenih deviza, dok snaja Ratka Mladića tuži Telekom zbog otkaza, pišu Večernje novosti. Ambasador Švedske Krister Asp rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije veoma brzo odgovorilo na problem sa lažnim azilantima. On istovremeno upozorio sve koji žele da traže politički azil u Švedskoj da od toga neće imati ekonomske koristi i da će biti vraćeni u Srbiju.
We should not allow a few abusing.
Nećemo dozvoliti nekolicini koja zloupotrebljava sistem vizne liberalizacije da isti taj sistem upropasti i pokvari ostalima. Tako da ćemo nastaviti da radimo konstruktivno zajedno sa ministarstvom na ovom pitanju.
So we will continue to work very constructively with the minister on this.
Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barozo i Evropski komesar za proširenje Štefan File borave na Kosovu, gde će razgovarati sa predstavnicima vlasti u Prištini i obići Gračanicu. Direktorka odeljenja za jugoistočnu Evropu američkog State Departmenta Jennifer Brush izjavila je da Sjedinjene države se protive podeli Kosova i da smatraju da je ta ideja nerealna i opasna. Kosovo je priznalo 75 država i potpuno sam sigurna da vlasti Kosova nikada neće prihvatiti ideju o bilo kakvoj podeli, kazala je Brush i izrazila čuđenje što se u Srbiji govori o toj mogućnosti. Početak ponovljenog suđenja Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću za pomaganje ubistvu braće Bitići 99. godine odložen je pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za 6. juli zbog izostanka advokata. Dinar iz dana u dan obara rekorde i od jutros je za 1 euro potrebno 97,06 dinara. Za 54 pare je jači u odnosu na jučerašnji dan. Zbog višednevnog jačanja, Narodna banka najavljuje da u narednih 20 dana namerava da na međubankarskom tržištu kupi 40 miliona evra. Najmanje tri osobe su poginule, a skoro 100 ljudi je povređeno u zemljotresu jačine 5,9 stepeni Richterove skale koji je pogodio severozapadni deo Turske. Pričinjena je znatna materijalna šteta. Od siline potresa, čiji se epicentar nalazi oko 80 km jugozapadno od grada Kutahija, srušilo se nekoliko zgrade i jedna džamija, a udar se osjetio čak u Izmiru, na obali Egejskog mora, u Istanbulu i u gradu Jedrene blizu granice sa Grčkom i Bugarskom. U sudaru vozova noćas je u neposrednoj blizini Johannesburga povređeno više od 640 putnika, javili su južnoafrički mediji pozivajući se na službe za vanredne situacije. Novinska agencija SAPA javila je da je dvoje povređenih u kritičnom stanju. Bivši prvi čovjek Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn tereti se po 7 tačaka optužnice, izjavio je sinoć tužilac u Njujorku Cyrus Vance. A grand jury, which is an
independent body under American... Dokazi koje je prezentovala moja kancelarija su dovoljni za optužnicu i početak suđenja. Po američkom zakonu to su veoma ozbiljne optužbe.
Podsećamo, Strauss-Kahn je uhapšen u noći između subote i nedelje pošto ga je sobarica iz njujorškog hotela optužila za pokušaj silovanja. Sudija njujorškog suda odlučio je da oslobodi Strauss-Kahna iz zatvora uz kauciju od $1,000,000 i uslov da ostane u kućnom pritvoru, saopštene sinoć u Njujorku. Avioni NATO-a u napadima na luke Al-Kums i Sitru potopili su 8 ratnih brodova snaga lojalnih libijskom lideru Muammaru Gaddafiju, saopštio NATO. Pristalice opozicije danas, treći dan za redom, protestuju u Tirani zbog odluke izborne komisije da se prebroje i glasački listići koji su na nedavnim izborima za gradonačelnika prestonice ubačeni u pogrešne kutije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije započinjemo najpre posljedicama Bramercovog negativnog izveštaja. Ministar policije Ivica Dačić taj izveštaj tumači kao pritisak na Srbiju kako bi se Ratko Mladić i Goran Hadžić našli pred sudom, jer je, kako kaže, stav velikog broja zemalja da Srbiji, osim činjenice da su njih dvojica i dalje na slobodi, nema mnogo šta da se zameri. Iako se konkretne Bramercove kritike odnose na terenski rad, praćenje ograničenog broja tragova i neuspeh širenja opsega istrage, Dačić smatra da pritisak nije potreban.
To nije potrebno zato što Vlada Republike Srbije i svi oni koji se bave ovim poslom apsolutno se ne bave ni sakrivanjem, niti pomaganjem, niti odugovlačenjem bilo kakve istrage o njihovoj lokaciji, nego je jednostavno jedna potraga kao i svaka druga za licima koja su odbegla i kojima je za sada nepoznata lokacija. Tako da ovo je jedan dodatni pritisak na Srbiju kako bi se Srbija motivisala da uključi sve svoje kapacitete.
Tako kažu zvaničnici, a jedan od nekadašnjih čelnih ljudi državne bezbednosti Zoran Mijatović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da se još jednom preispitaju metode potrage za haškim beguncima, ali i politička volja vlasti za njihovim hapšenjem.
Da li ona zaista krenula u potragu za beguncima ili samo vrši demonstracije, a to su beskonačni pretresi Mladićevi kuća, raznih lokacija i tako dalje, uz jednu jaku propagandu da se nešto rade. To nije uopšte više neophodno. S druge strane, svi ovi javni pretresi koji se vrše na raznim lokacijama su samo telefoniranja beguncima, šta se o njima zna i šalja se poruka da se pazi. Ja gledam malo kroz ove akcije koje sada na zadnji godina radi BIA. Ona se usredsredila na borbu protiv droge i očigledno da je odavno digla ruke kad je u pitanju hapšenje Mladića i Hadžića. Organi bezbednosti koji se bave s time moraju da stave prst na čelo, da se upitaju šta to rade i da shvate da smo sada već na onoj posljednjoj stepenici kad je u pitanju saradnja sa Hagom.
Profesor Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da Bramercov izveštaj ne govori samo o nesposobnosti nadležnih da uhapse preostale begunce, već daje sliku o državi i njenom društvu u kome velika većina ne želi da zemlja krene napred.
Kako će Bramercov izveštaj biti bolji ako se ovde na svim anketama ispostavlja da je Haški sud omrznut, da većina građana ne bi htela doprinese hapšenju Mladića. Ako se ispostavlja da najjača opozicijona stranka organizuje pretporednu ulicu Bulevara Ratka Mladića, cela zemlja izgleda tako. To ne mogu da poprave Vukčević i nekoliko policajaca, zato što i običnim susretima sa policijom, čim porazgovarate malo s policajcem, vidite njegovo političko nastrojenje, vidite koga voli, koga ne voli. Ekstremisti nisu opasni, leva treba goniti. Prema tome, Bramicov izveštaj nije samo i tehnički izveštaj, nego je to izveštaj u jednom utisku koji se stiče u jednoj državi gde je veliki broj učesnika političkog života koji nisu samo evroskeptični, nego su i direktno neprijatelji Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok je pred državom zadatak hapšenja Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici, supruga i sin ovog haškog begunca tužili su tu istu državu, jer im je u poslednjem pretresu kuće 22. februara 2010. oduzeto 14.540 eura. Advokat Miloš Šaljić, koji je podnao tužbu, kaže da su tužiloštvo za ratne zločine i policija bespravno oduzeli novac iz kuće Mladićevih, jer, kako tvrdi, za to nije bilo nikakvog osnova.
Pored ostalih predmeta koji su zaplenjeni i oduzeti, oduzeto je i 1940 evra iz stana Bose Mladić i 12.600 iz lokala Darka Mladića, a za oduzimanje ovog novca nije bilo nikakve naredbe od strane istražnog sudije, nego je trebalo oduzimati samo stvari koje imaju veze sa Ratkom Mladićem. Prema tome, samo oduzimanje je jedna protivzakonita radnja.
A tužbu Mladićeve supruge i sina za naš program komentariše ministar policije Ivica Dačić.
Naši ljudi koji se nalaze u službi za otkrivanje ratnih zločina su obavili taj posao, znači pretres lokacije zajedno sa nekim drugim našim specijalnim jedinicama. Sve ono što je pronađeno, u principu policija, sve što je od značaja za taj slučaj, policija predaje tužilaštvu, odnosno dalje sudu. Pretpostavljam da je reč o tome da se sumnja da su ta sredstva bila namenjena za finansiranje sakrivanja Ratka Mladića.
A advokat Dragoljub Todorović, koji je pred sudom za ratne zločine u nekoliko slučajeva bio zastupnik porodica oštećenih, uveren je da novac nije oduzet bez pravnog osnova.
Jer kod svih ljudi koji su u bekstvu, glavna stvar, nešto bez čega ne možeš biti u bekstvu, je novac. Svaki begunac mora raspolagati sa znatnim iznosima novca, mnogo više nego kada normalno živi, tako da oduzimanjem tog novca policija nastoji da on ostane bez novca, jer ako ostane bez novca, ni jedan begunac bez novca ne može da se krije. Time postoji veća šansa da se uhapsi. Presecanje finansijskih tokova je najvažnija stvar kod hapšenja begunaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Bramercov izveštaj dodatni pritisak na Srbiju, kaže Dačić za radio Slobodna Evropa. Supruga i sin Mladića tužili državu. Barozo i File danas na Kosovu. Bivši prvi čovek MMF optužen uz kauciju od $1 milion Stroskan u kućnom pritvoru. Fudbaleri Norveške počeli štrajk i sutra sunčano i toplo do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama sastaje se danas sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. To je prvi susret američkog lidera s jednim od bliskoistočnih političara i to dan nakon održanog govora o arapskom proleću. U govoru se Obama založio za dve države, Izrael i Palestinu, jednu pored druge, s granicama koje su postojale pre nego Izrael 67. okupirao delove palestinske teritorije. Prenosi Mirjana Rakela.
Od razgovora u Bijeloj kući nikada se nije očekivao neki značajniji efekt, pomak u višegodišnjem zastoju u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku. Ovaj put je drugačije. U govoru u četvrtak Obama je iznio jasan stav o mirovnom procesu, naglašavajući da Izrael i Palestina moraju pristati na kompromis kako bi riješili svoj konflikt. Američki predsjednik je kazao da se trebaju priznati granice prije nego je Izrael okupirao dijelove Palestine i istočni Jeruzalem 1967.
We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines.
Analitičari ističu da je to jasan signal Netanjahu. No prije puta u Washington izraelski premijer je poručio da palestinska država ne može nastati na štetu Izraela. Neposredno nakon Obaminog govora, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Izraela Igal Palmor je izjavio da premijer Netanjahu očekuje od Washingtona potvrdu dogovorenog iz 2004. odnosno za predsjedavanja Georgea Busha, koji je isticao da Izrael može zadržati izgrađena naselja kao dio svakog mirovnog sporazuma.
These commitments refer to the absolute necessity.
Ta se obećanja odnose na rješavanje palestinskog izbjegličkog problema u okviru buduće palestinske države, ali i na neupitnost granica iz 1967. Palestinska strana je zadovoljna. Savjetnik predsjednika Saeb Berekat kaže da Abbas zahvaljuje predsjedniku Obami u naporima da se postigne sporazum koji bi uključivao Jeruzalem i izbjeglice. Današnji susret Obama-Netanjahu sedmi je po redu od kada je Obama ušao u Bijelu kuću. Odnosi dvojice lidera nikada nisu bili posebno srdačni, tek diplomatski korektni. Analitičari podsjećaju da se Netanjahu bolje snalazio sa prethodnom republikanskom administracijom. No pored susreta sa predsjednikom Obamom, Netanjahu će govoriti i pred oba doma Američkog kongresa, gdje će zasigurno ponoviti svoje neslaganje sa stavom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država o načinu rješavanja bliskoistočnog konflikta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka vlade Srbije o izjednačavanju akciza na naftne derivate dovešće do poskupljenja motornog benzina i dizela, saopštila je Naftna industrija Srbije, tako da izjednačavanje akciza nije ispunilo očekivanja građana da će gorivo pojeftiniti. Naprotiv, Srbija će u poređenju sa državama regiona uskoro imati najskuplje gorivo, ali i dalje najniža primanja. Kako na najavu novih cena reaguju vozači, zabeležili smo na jednoj beogradskoj pumpi u centru grada.
Što više ekonomičnije i što kaže ono da radimo kako treba. Šta da kažem, ovo stvarno ne vodi ničemu. Dokle će ovo ovako, šta? Stvarno ne znam.
Stvarno ne znam ništa o tome, ne znam kad će biti poskupljenje. Pa komentarišu zato što non stop poskupljuje. Komentari su različiti, ali svima je mnogo da plaće non stop više vrde.
Budžet je mali, tako da. Pa i ne vozim mnogo, pošto stanem u centru, ali neću, moram, tamo gde moram da odem, moram da se prevezim, nema šta.
Kao i do sada, zato što ja ne plaćam svoje gorivo, tako da me iskreno ne zanima to poskupljenje.
Pa, već smo počeli vanja da vozim. mnogo utiče. Strašno. Čuo sam za poskupljenje, ali kad će, ne znam.
Sve mi jedno, nema razloga uopće. Ne mogu ja da se pitam da li ću da vozim, neću, mora da vozim.
Čuo sam i znam da je najskuplje. A ključevi su u džepu. Idem do auta pa idem kući. Pa ja sam to već restrikciju uveo, tako da po potrebi.
I pored toga što se na svetskom tržištu beleži značajan pad cena sirove nafte i stabilan kurs dolara prema euru, a da domaća valuta jača, odluka vlade o izjednačavanju akciza dovešće do poskupljenja naftnih derivata, objašnjava ekonomista Ivan Nikolić.
Naravno, vlada je zaista mogla da odluči ne da poveća akcizu na ovo gorivo koje je naravno lošije kvaliteta i za koje je postojao neopravdani protekcionizam u smislu da se zaštiti proizvodnja domaćeg goriva, vlada je mogla da ovu višu akcizu na kvalitetnije gorivo spusti i ujednači sa ovim lošijim. To će apsolutno sada izazvati naravno povećanje maloprodajnih cena goriva, ali naravno samo goriva i to motornog benzina 95 oktana koje proizvodi NIS i koje naravno mogu da prodaju i druge pumpe. Onaj kvalitetniji benzin ne bi trebalo da trpi neke promene. To isto važi i za eurodizel koji je uvožen iz inostranstva.
A saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović smatra da će poskupljenje goriva svakako uticati na povećanje troškova prevoza, ali i na cene poljoprivrednih proizvoda.
Time će svakako biti transportni troškovi viši i svakako će uticati i na cenu troškova prevoz prevashodno. Evo ne pijete možda očekujete, uglavnom se namirnice, voće, povrće, prevozi, znači tim transportnim sredstvima. To naravno ima, ukoliko ne dođe do subvencionisanja, odnosno regresiranja goriva, kod poljoprivrednika može imati negativan eho, odjek na formiranje cenu koštenja njihovih proizvoda ili povećavanje cena koštenja njihove proizvodnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci ponovo su skinuli tablu ispod spomen ploče Slavku Ćuruvi. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je ogorčenje zbog novog skrenavljenja spomen obeležja na mestu na kojem je 11. aprila 99. ubijen novinar Slavko Ćuruvija. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Pa, bez obzira na motive onog koje je skinuo ploču, ovo je zaista se radi o jednom vandalskom činu. Ovo je drugi put i ja se nadam da će država, ako već ne može da otkrije koje, ne može ili neće da otkrije koje ubio Slavka Ćuruvi, koje je naredio da se on likvidira, nadam se barem da će uspjeti da otkriju ko skida ovu spomen ploču. Ja, da budem iskren, ne verujem da će se to i ovoga puta desiti, jer država svojim delovanjem u poslednje vreme nam stavlja jasno do znanja da novinari, njihove sudbine i ono što se događa njima nije preterano interesantno za nadležne organe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Desetine Beograđana posjetilo je od jutros informacioni centar Evropske unije u Beogradskom domu omladine, koji je juče otvorio Manuel Barozo, predsjednik Evropske komisije. Na tom mestu građani mogu da saznaju sve što ih zanima o Evropskoj uniji i evropskim integracijama, a pored osoblja koje odgovara na pitanja, na raspolaganju su im i kompjuteri sa internet linkovima o evropskim temama. Olivera Lazarević iz novog infocentra Evropske unije u Beogradu kaže da je već prvi dan pokazao da je građanima Srbije Evropska unija jedna od najzanimljivijih tema.
Danas su građani došli da odmah potraže odgovore na svoja pitanja. Uglavnom očekivana, koja se tiču upravo njihovog života, budućeg života, da li je to moguće da će njihov standard biti veći nakon pristupanja Evropskoj uniji, da li će moći da jedu kajmak, sir, da piju rakiju.
Ima li pitanja na koje nemate odgovor?
Uvijek ima pitanja na koje nemate odgovor. Najteža pitanja svakako nisu teška, ali su možda najviše vremena oduzimaju, su ona pitanja koja se odnose konkretno na školovanje ili pristup fondovima, zato što zahtevaju pripremu, jednu dužu priču.
Ana Brnčić, šef stručnog tima Evropske unije Infocentra, prethodno je radila i u centru u Zagrebu, koji postoji 6 godina. Za naš program kaže da je iskustvo pokazalo da je otvaranje takvog mesta pomoglo Hrvatskoj da napreduje ka Evropskoj uniji.
Naravno, informacija nikad nije dovoljno i građani uvijek traže više, što je u redu, jer mislim da u konačnici moraju biti dobro informirani onome što će za njih značiti ulazak njihove države u Evropsku uniju. Imali smo EU poštanski sandučić i recimo u toj vrsti komunikacijskih aktivnosti dobijete mišljenje i onome što građani misle da neće biti dobro. Pa uglavnom se svodi na gubitak nacionalnog identiteta, pa evo ja ću upitati, mislim, jesu li Francuzi kao jedna od zemalja osnivačica Evropske unije, danas manje Francuzi nego su bili kada se osnovala.
U infocentru Dom omladine građani dobijaju i razne brošure o Evropskoj uniji, kao i razne poklone sa evropskim motivima. Na svečanom otvaranju, na kom su mogli da razgovaraju i sa prvim čovekom Evropske komisije Josep Barozom, posetioci su nam rekli da su oduševljeni novim centrom.
Veliki napredak za Beograd i za Srbiju, pošto veliki deo naše zajednice nema čak ni osnovne informacije vezane za Evropsku uniju.
Drago mi je svakako da će to približiti našu zemlju. Tato su kandidata i ulasku u Evropsku uniju. Samo nadam se da ćemo imati neke koristi od toga u skorije vreme.
Putuješ ti u Evropu?
Pa da, koliko mi ugrani uslovi dozvoljavaju, to je budžet. Najbolje tamo što nema u Srbiji da ste možda ta opuštenost i mogu reći bezbrižnost građana.
Šta je to najbolje što Evropska unija može da dobije od Srbije kada uđe Srbija u Evropu?
Jednu vrlo dinamičnu zemlju s dosta mladih ljudi koji su spremni da iskorišćavajući prilike i mogućnosti koje im Evropska unija i Evropska komisija nudi, da zapravo doprinesemo da sve to učinimo boljim.
Svi koji žele da pitaju nešto o Evropi, to mogu učiniti na interaktivnom sajtu infocentra www.euinfo.rs. Republika List građanskog samooslobođenja, koji su još davno 89. pokrenuli jugoslovenski intelektualci, proslavio izlazak 500. broja. Nekadašnji i današnji urednici, novinari i prijatelji Lista okupili su se kako bi podsjetili da njihov glavni moto protiv stihije straha, mržnje i nasilja koji je osmišljen na početku ratova važi i danas. Jedan od prvih urednika Republike, Nebojša Popov.
Da nam prilike nisu baš sjajne, govori i to da je ideološka mašinerija ratova ostala nedemontirana, naprotiv, ja imam utisak, neobično snažno i uspešno se revitalizuje kao ideološka mašinerija ratova, da je neophodno prisjetiti se izvornih motiva antifašizma. Ti izvorni motivi su bili toliko snažni da se ujedine jedan Stalin i jedan Čerčil, da bi savladali jedno civilizacijsko zlo, bit će slutim da je tako nešto potrebno i danas.
Poslanica Vesna Pešić bila je, kaže, i ostala veran čitalac.
Ona je sjajna i u svojim tekstovima i ljudima koje je okupljala, ali bih htjela istaknem da ona nije htjela da se zadrži samo na rečima. Ja bih htjela da podsjetim da je to Republika činila recimo sa onim organizovanjem okruglih stolova u Sarajevu. To je bio prvi taj čin jer su se pripremali najstrašniji ratovi, što nije zaista Republika propustila da to predvidi, ali i pokušala da u realnosti okupi ljude koji bi sprečili, onemogućili totalni rat koji za toga nastao. I to nije bilo lako činiti.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić prisjeća se vremena izborne krađe 96. 97.
Prvo, mislim da je Republika odigrala najznačajniju ulogu od svih naših pisanih, a da ne govorimo o elektronskim medijima, o širenju svesti o izbornoj krađi 96. 97. godine. Republika je prva zabeležila i niko drugi, ja mislim jedina, da su se ipak dve žene sudije tada odvažile da donesu presude koje i pre nego što je došla ona čuvena misija OEPS-a, koje su potvrđivale ono što se desilo. Republika se delila na ulici i svi oni koji su tada masovno učestvovali na tim skupima bili su prosto gladni da pročitaju neku informaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I agencije su upravo objavile vest da je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao u Prištini da evropska budućnost Kosova zavisi od njegovih građana i institucija i da će Evropska unija nastaviti snažno da podržava Kosovo značajnim financijskim sredstvima. Budućnost Kosova zavisi u celosti od građana Kosova, mi ćemo vam pomoći, ali je na narodu i vladi Kosova da nastave sa reformama, konsoliduju demokratiju i da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao je Barozo. I za sam kraj jedna zanimljivost, više od polovine vodećih fudbalera Norveške krenuli su danas u štrajk zahtevajući između ostalog pravo da biraju svoje kopačke. 95 fudbalera iz 9 od 19 timova Norveške lige, uključujući prvoplasiranog Tromsøa, učestvuju u štrajku koji bi mogao da dovede do otkazivanja utakmica ovog vikenda. Igrači traže veću slobodu u izboru svoje opreme, kao što su kopačke i golmanske rukavice, izmene radnih ugovora i bolju zaštitu tokom neigranja zbog povreda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bramrcov izveštaj dodatni pritisak na Srbiju, kaže Dačić za Radio Slobodna Evropa. Supruga i sin Mladića tužili državu. Barozo i File danas na Kosovu. Bivši prvi čovek MMF-a optužen uz kauciju od $1 milion Stroskan u kućnom pritvoru. Fudbaleri Norveške počeli štrajk i sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.